Bruņojušies koferiem, plakātiem un veselības sistēmas bojāju simbolizējošiem zārkiem, kā arī kliedzot saukļus atlaist Saeimu un veselību Latvijai, šodien pie Saeimas visas Jēkabpils garumā pulcējās ar atalgojumu neapmierinātie veselības aprūpes darbinieki. Visi kā viens norāda, vēlamies strādāt vienā darba vietā un saņemt atbilstošu atalgojumu. Sanākuši bija visu profesiju pārstāvji – ārsti, māsas, to palīgi, rezidenti un arī studenti.
Man ir svarīgi arī paust savu viedokli. Un būt vienotai kopā ar pārējiem mediķiem.
Man liekas, ka tā ir ziņa par mūsu nākotnē. Mēs parādījām, ka mums tas rūp, ka mēs ieguldam tik daudz darba, arī tagad studējot, kad mēs sākam strādāt, mums arī pievienojas atbildību par cilvēku dzīvībām. Tas nav novērtēts.
Es esmu šeit, tāpēc, ka es esmu jaunais rezidents. Studējot medicīnu, man bija cerība, ka es vēlos palikt šajā valstī, bet šobrīd tā situācija ir ļoti skumīga, jo jāstrādā ir 7 dienas nedēļā.
Nav vēlme strādāt Latvijā! Mēs gribam braukt prom!
Jā,
bet kāpēc mums jābrauc prom? Šeit ir mūsu ģimenes, šeit ir mūsu dzimtene.
Draugi, jā. Viss ir.
Kāpēc mums jābrauc projām?
Mēs mīlam savu dzimteni, bet mēs gribam atstāt šeit, bet mēs,
priekš kā mēs te mācījāmies tad?
Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece jau pēc protesta akcijas atklāja, ka šis pasākums devis lielāku cerību, ka naudu tomēr izdosies atrast.
Sajūts ir pozitīvs par to, ka mediķi ir vienoti un viņi grib, lai šī situācija mainās. Mēs tiešām gribam būt beidzot sadzirdēt. Pēc 30 gadiem. Nu, tā nevar būt, kad Latvijas jaunais ārsts pelna 600-700 eiro. Lietuvā pār 1000 un Igaunijā 1800 viņš saņem uz rokas. Nu, kaut kas nav kārtībā ar šo.
Arī nesen no Vācijas uz Latviju strādāt atbraukušais kardiologs Roberts Feders piedalījās protesta akcijā. Viņš norādīja, ka ir skumji redzēt, ka mediķiem ir jālūdz sev algas.
Smagi bija noskatīties šo pazemojumu kolēģu vidū, ka ir jānāk un jāprasa alga par darbu, kas ir padarīts. Es atceros, ka es Vācijā saviem kolēģiem stāstu, cik saņem algu Latvijā rezidents. Viņi saka, nu tas ir joks, tā tas nevar būt. Tik maz nevar saņemt ārsts par darbu. Es saku, jā, tā ir realitāte Latvijā.
Pēc veselības aprūpes darbinieku protesta akcijas savu protestu bija pieteikuši pret administratīvu teritoriālo reformu iebilstošie. Protestu nomaiņai tuvojoties mediķus sveica Alsungas novada pārstāvis Suitu Sievas. Jau pēc protesta akcijas pusdienu laikā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas darbinieki sanāca uz kopsapulci, lai atskatītos uz rīta notikumiem un pārunātu kopējās un galvenās nozares problēmas. Sapulci apmeklēja arī veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par. Sapulces noslēgumā viņa uzrunā pateicās slimnīcas darbiniekiem par to, ka šī problēma ir aktualizēta un, kā norādīja Viņķele, to vairs nevar nesadzirdēt.
Un man ir ļoti liels gandarījums, ka mēs esam spējuši uzlikt šo diskusiju pilnīgi citādā formā, kuru vairs nedrīkst un nevar nesadzirdēt. Un par to man ir liels, liels paldies jums. Kaut gan man situācija šajā brīdī ir ārkārtīgi sarežģīta, jo es esmu pa vidu. Es esmu starp nozari un no jums puses es pārstāvu ministru kabinetu, bet, protams, ka savā pārliecībā un tajā kādēļ es esmu šo varbūt neticēsiet, bet nemaz ne tik vieglo darbu uzņēmusies. Es esmu absolūti jūsu pusē, es esmu ar jums.
Jāatgādina, ka jau rīt sāksies nākamā protesta akcija, nolaid karogu iededzis sveci, kurā veselības aprūpes iestādes uzsverot kritisko situāciju veselības aprūpes finansēšanas jomā, karogus nolaidīs pusmastā. Akcijai pievienoties aicināt arī iedzīvotāji. Tāpat jāatgādina, ka šodien diennakts režīmā strādā ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 6601 6001. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.